Nestoties to, ka tēvs parasti saka, ka viņš grib dēlus, bet kā likums viņiem labāks attiecības, sirsnīgāks ar meitām. Tēvs, viņš prasa no dēla izpildīt to viņa ideālo es.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Raidījuma producenta Marijona Baltkalni, mani sauc Mairidzes Notiņa. Kaut arī vecākiem šķiet, ka visas rotaļlietas ir bērniem drošas, jāievēro tikai kāda vecuma bērnam konkrētā rotaļlieta paredzēta, tomēr nevienmēr tās ir drošas un nekaitīgas. Mediķi līdz šim vairāk runājuši par sīkajām detaļām, kuras mazāk bērni var apēst, vai arī baterijām, kas nokļūstot bērnu ķermenī apdraud ne tikai viņu veselību, reizēm pat dzīvību, bet atgādināšu eksperti norāda, ka rotaļlietas var arī saturēt kancerogēnas, mutagēnas, reproduktīvai sistēmai toksiskas, kā arī endokrīno sistēmu traucējošas ķīmiskas vielas. Kā dažādas vielas ietekmē bērnu endokrīno sistēmu, cik drošas rotaļlietas bijušas līdz šim, un kā bērnu dārz un bērnu vecāki izvēlas rotaļlietas, ņemot vērā to drošību un, protams, arī jēgpilnumu, par to tūlīt mūsu sarunu. Un labdien, saku Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, bērnu slimību klīniskās endokrinoloģijas virsārstei, medicīnas zinātņu doktorei un profesorei Ivetai Dzīvītei Krišanai.
Labdien.
Labdien, studijā arī patērētāja tiesība aizsardzības centra direktora vietniecei, preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktorei Lindai Rinkulei.
Labdien.
Un arī dzenas veiciens vēl divām mūsu studijas viešņām, pirmskolas pedagoģei no Ketes mājas, laimdotai Gailei.
Gallei,
atvainojiet, un uzņēmuma 8KS LV dibinātājai divu meitu mammai, arī Rasai Ābelniecei. Bet visām uzreiz jums jautāšu, nu pirmā asociācija jums nedroša rotaļlieta. Varbūt tad laimdot uz jums skatos, nedroša rotaļlieta.
Nedroša rotaļlieta.
Ko jūs teiktu?
Es teiktu, ka tā ir no plastikāta. Protams, arī tāda, kas varbūt var traumēt bērnu, kas viņam nav attiecīgi atbilstošu vecuma posmam, piemēram, mazas detaļas noteikti nav domātas mazajiem bērniem, un nu, kas vēl nebūtu droša, ar ko viņš var arī pats sevi nosmacēt, vai droša rotaļlieta, tas ir, ko viņš var spēlēties droši savā vidē.
Rasa? Kā jūs papildināt?
Jā, laikam jāpapildina ar to, ka manā pieredzē nedroša rotaļlieta ir tāda, kas viegli plīst un nav paredzēta tam paredzētajiem mērķiem. Ko bērns izmanto, kā viņš vēlās, bet viņa neiztur bērnu vēlmes.
Skatos pa labi no sevis. Daktere, Dzīvīte Krišāna.
Papildināšu to, ka nedroša rotaļlieta noteikti ir tā, kas nav no dabīgiem materiāliem, ko bērns var paņemt mutē, iebāst kādās savās atverēs. Un tā tad zelējot šo rotaļlietu, kur viņš var sevī arī dažādas vielas nevajadzīgas organismam dabūt.
Patērētāja tiesība aizsardzības centrs, jo jūs tomēr uzraugāt to rotaļlietu būšanu.
Nu, es sniegšu tādu vispārīgāku atbildi, tāpēc, ka jā, tāda rotaļlieta, kas neapdraud bērnu, jo kādā veidā, kā viņš viņu izmanto, varētu izmantot, ka tā neapdraud bērniņu, jo ietvars, tiksim tā, vai regulējums, kam jāatbilst rotaļlietām, ir tik plašs, kas paredz dažādas, principā gan mehāniskās īpašības, gan ķīmiskās īpašības, kurām jāatbilst, ka, tiksim, tas spektrs ir tik ļoti plašs, ka nevar nosaukt vienu konkrētu nedrošu rotaļlietu. Īstenībā, lai vai cik tas varbūt neizklausītos, varbūt pat briesmīgi, bet īstenībā var gandrīz jebkādas, tiksim, rotaļlietas, kuras pirmkārt izmantos neparedzētajiem mērķiem, varbūt bērniņš ne savā vecuma posmā, ražotājs būs bijis neatbildīgs, ja pateiks par saviem pienākumiem, viņš var apdraudēt bērniņu. Ķīmiskās vielas, sīkās detaļas, baterijas viegli pieejamas, ļoti daudz ir šie iespējamie faktori, kas var to ietekmēt.
Bet tātad ražotājs to visu zina, viņam tas būtu jāņem vērā, ražojot rotaļlietu.
Jā, regulējums paredz to, ka ražotājiem ir jābūt zinošam, ir jāizpilda vesela virkne ar prasībām, ir ļoti daudz, ļoti nopietnas prasības, kas viņiem ir jāveic, pirms vispār šo preci drīkst piedāvāt patērētājiem. Un tas ietver sevī gan riskus novērtēt, gan izvērtēt tos materiālus, ko viņi izmantos ražošanā, gan nodrošināt vienveidīgu ražošanas procesu, tāpēc, ka varbūt, ja prototipu arī saražo atbilstošu drošu, novērtē laboratorijā vai certifikācijas iestādē, ka jā, tā tiešām izpilda standartu noteikumu prasības, bet pēc tam pieļaujot kaut kādas atkāpes ražošanas procesā, teiksim, var, tiemžēl, nonākt arī tirgu neatbilstošu un nedrošu rotaļlietu. Un sastādīt arī tehnisko dokumentāciju, pierādīt to tirgus uzraudzības iestādēm, ka tad šie visi pienākumi ir veikti, sastādīt atbilstības deklarāciju. Ar jauno regulu, varbūt mēs aparunāsim, ir vēl papildus prasības, kas viņiem ir uzliktas šobrīd, tā ka ņemot vairāk digitalizāciju un arī šo te attīstību. Tā ka tas ir ļoti garš, nopietns process, kas ražotājiem ir jāaiziet, pirms vispār šo preci drīkst piedāvāt Eiropas tirgū. Jā.
Nu, bet kā jums šķiet, lai dotu, teiksim, tas ir svarīgs aspekts izvēloties bērnam rotaļlietu, jo, kā mēs dzirdējām, tā vesela regulu pakete regulē visu šo tirgu un ir ļoti skrupulozas un daudz šīs prasības ražotājiem.
Es domāju, ka tas noteikti ir svarīgi, jo man arī kā bērnu mātē ir svarīgi izvēlēties, teiksim, bērnam drošas rotaļlietas, bet kā mēs bērnu dārzā ķetismā izvēlamies rotaļlietas vairāk, mēs pēc no dabīga materiāla izvēlamies. Mums ir vairāk koks, mums ir vairāk pašu darinātas rotaļlietas. Mēs izmantojam daudz vilnu, ko mēs darinām pašas rotaļlietas, ar kuriem bērni var spēlēties. Un vairāk es uzskatu, bērniem ir vajadzīgas tādas rotaļlietas, kuras viņiem rada iztēli, nevis viņiem pasaka priekšā, ko darīt. Mm-hmm. Tad tas ir kaut vai koka klucis, vai tā ir koka karote, vai tā ir lelīte, kas ir taisīta no audumiņa, nu tādā veidā.
Bet tas vairāk tāds jēgpilnības, nu tas aspekts, nevis, piemēram, drošuma aspekts.
Tas arī gan drošuma aspekts, un arī jēgpilnības aspekts arī ir. Nu, varbūt tas no drošuma es pieļauju, ka varbūt kādam ir alerģija, nu, pa to, bet tas ir kaut cits stāsts par kādiem dabīgiem materiāliem, bet, nu, mēs vairāk izvēlamies no dabīgiem materiāliem, jā. Mm-hmm.
Rasa, jo jūs tomēr arī esat uzņēmēja un vērtējat, kāds ir tas tirgus un izvēlaties, ko jūs tieši gribētu saviem patērētājiem piedāvāt.
Jā, protams, man kā uzņēmējai tas ir ārkārtīgi svarīgi. Bet jāatzīmē, ka 8KSLV piedāvā tikai un vienīgi attīstošu un izglītojošu rotaļlietas un spēles. Šādu ražotāju nav daudz. Ja mēs paskatāmies visu to lielo skaitu, ko tik neražo lielas mašīnas un visu pārējo, tā attīstošā spēļu segments ir ļoti šaurs. Un tie, kas ir izvēlējušies ražotāji, iet tieši uz šo attīstošo segmentu, viņi paši ārkārtīgi daudz pievērš uzmanību tam, lai viss, ko viņi saražo, būtu maksimāli dabīgs, maksimāli atbilstu visiem standartiem. Līdz ar to, patiesībā mūsu ražotāji, ko mēs esam izvēlējušies, ir augstas klases ražotājs, gribētu teikt.
Bet tas nozīmē, ka jūs esat pārliecināti, ka arī jā, drošas ir šīs rotaļlietas.
Vairāk par tādām lietām uztraucās, ka varbūt kā mēs, jo mēs pat nezinājām, cik daudz dažādas normas viņiem ir jāievēro. Un tā viņi katru reizi mūs informē par katru jauno uzlabojumu, viņiem to ir daudz.
Nu, piemēram, varat minēt kādus tieši uzlabojumus, kas ir varbūt pēdējā laikā, ko paši ražotāji norāda.
Jā, mums pēdējā mūsu tāds populārākais ražotājs ir spāņu firma, kas ražo materiālus tieši priekš pirmskolas izglītības iestādēm, ar ko strādāt, kā darba materiālus, lai nav pašiem speciālistiem pašiem visu jātaisa. Un tad, nu, viņi ir izņēmuši visas putu puzles, ziniet, putu materiāls, ja, un visu aizvietojuši ar ekoloģisku kartonu. Un vai ar koku. Tas pagājušajā gadā viss tika nomainīta materiāla spēle, paliek tā pati, izmantojamība tā pati, bet materiāli citi.
Bet ir arī paskaidrojums, kāpēc šie materiāli ir izmainīti, nomainīti.
Viss ir par un ap to, lai viss būtu ekoloģiski.
Jā, patērētāju tiesību aizsardzības centrs, vai tiešām ir tik tāda ideāla aina, kā mēs te klausāmies? Ko jūs uzreiz no savas puses varētu komentēt?
Prieks dzirdēt par šādiem ražotājiem, un tas ir tiešām brīnišķīgi, ja teiksim, tā nevis tikai domā par to, kā varbūt izpildīt prasības, bet arī domājot, teiksim, arī sociāli atbildīgi par vides aizsardzību, par ilgtspēju, brīnišķīgi. Mūsu praksē šādi gadījumi, nu, teiksim, tā, protams, ir, bet ir salīdzinoši maz, jo, protams, ka mūsu uzraudzība ir vērsta uz to, lai, teiksim, kontrolētu vispār, kas ir piedāvājumā tirgu, un tieši vairāk izkontrolētu un atrastu tieši tās, tā, teiksim, tās preces un arī komersants, kas piedāvā neatbilstoši. Nu, tas ir mūsu mērķis un arī misija. Un, diemžēl mēs diezgan daudz atrodam neatbilstošas rotaļlietas tirgu un testējot, gan mēs arī testējam gan uz ķīmiskajām vielām, gan arī uz fizikāli mehāniskajām īpašībām, mēs neatrodam tik daudz neatbilstību, tad tiksim, tā tiešām nedrošas rotaļlietas varbūt nav tik daudz tirgu, bet tīri administratīvām prasībām, tiksim, tā, kad šīs rotaļlietas, piemēram, nestur visus brīdinājumus bērniem, vai nav norādīti, piemēram, atbildīgie komersanti, ražotājs vai importētājs, vai nav atbilstības marķējums C, tos mēs diezgan bieži redzam šīs neatbilstības, un tas ir vairāk saistīts ar to, ka mums šīs preces ir importētas no trešajām valstīm, un nevienmēr komersanti tātad šīs administratīvo formālās lietas sakārto.
Mēs noteikti parunāsim vēl par trešo valstu tirgu, bet mēs šobrīd par Eiropas tirgu, jo tieši arī Eiropas Savienības atkal ļoti pievērš uzmanību šim rotaļlietu jautājumam, un piemēram, kaut arī šķiet, ka viss kārtībā, tad tomēr es lasu Eiropas Savienības ātrās brīdināšanas sistēmā par bīstamiem patēriņu produktiem, nu, piemēram, 22. Gadā visvairāk ziņots tieši par bīstamām rotaļlietām, nu, dati no 16. Līdz 22. Gadam, tātad 43% no rotaļlietām, kam veikta veiktas padziļināts pārbaudes, tomēr atbilstoši, neatbilstoši, atzīts, ka neatbilstošas drošības prasībām.
Rotaļlietas kopumā Eiropas Savienības tirgus uzraudzības iestādēm ir prioritāte. Gan arī vienmēr mēs runāsim ar uzraudzības iestādēm, tām rotaļlietas būs kā prioritāte, tāpēc, ka šis patērētājs ir neaizsargāts, tāpēc arī rotaļlietām ir stingras prasības, un attiecīgi arī uzraudzības iestādes ļoti daudz tieši testē un pārbauda rotaļlietas. Un tieši tā, jā, 22. Gadā tas bija tātad viss lielākā grupa, kur bija konstatēts nedrošas rotaļlietas, arī tieši testēt, jo safety gate, uz ko ir dot atsauce, tā ir tieši par nedrošām jau rotaļlietām vai nedrošām precēm ir runa. Pagājušā gadā tā situācija ir mainījusies, vairs nav rotaļlietas, bet ir ķīmiskās vielas un ķīmiskās vielas izstrādājumos. Tā kā līdz to, teiksim, tā rotaļlietas vairs nav čempions, ja tā var teikt, bet, protams, ka testējot un arī Eiropā kopā mēs testējot rotaļlietas ļoti bieži sastopamies ar neatbilstībām. Mēs pēdējā projektā testējām slaima rotaļlietas un tur tieši tika konstatēts šis boršs pārsniegts Latvijā un arī, teiksim, citas ķīmiskās vielas arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tā ka, protams, ka neatbilstības tiek atklātas un mēs nevaram, tiemžēl, sevi norobežot no trešo valstu piedāvājuma, tāpēc, ka mums ļoti viegli ieplūst šīs rotaļlietas. Ne tikai pat, es teiksim, no šīm tiešsaistes platformām, bet arī importētāji ļoti daudz. Rotaļlietas, mēs pastāmies tirgū, būs ļoti daudz tieši importētas no trešajām valstīm.
Protams, tās ir lētākas, līdz ar to arī vairāk tirgū, bet runājot par Eiropas tirgus, tomēr par Eiropā ražotām rotaļlietām. Arī varētu teikt, ka, kā jūs teicāt, slaima rotaļlietas vai tāda iespējamība tik izslēgta, ka tur, piemēram, tur varētu būt kādu neatļautu vai pārāk lielu neatļautu ķīmisko vielu klātbūtni?
Nē, Eiropas tieši ražotām rotaļlietām mēs mazāk konstatējam neatbilstības, bet es pat nevarētu, tiksim tā, Latvijā mēs vispār neesam konstatējuši, tiksim tā, Eiropas ražotājiem šīs neatbilstības. Un ja mēs paskatīsimies arī izcelsmes valsts šim pašām safety gate paziņotajām nedrošām rotaļlietām un arī precēm, tad lielākais importētājs valsts ir Ķīna. Tā ka tas arī pierāda to, ka pārsātās ir rotaļlietas un preces, kas nāk no Ķīnas.
Jūs runājat par slaimu rotaļlietām, kas ir pārbaudīts. Kas vispār tās ir par rotaļlietām?
Tas ir tādas veidojama masa bērniem, tāda ļoti viņiem patīk, viņi ir tāda ļoti elastīga, dažādi, viņi dažādi tā kā putu formā, viņas arī tādas caurspīdīgas tā kā želejas formā, un bērni ar viņām labprāt spēlējās, un tad ir viņas pat divu veidu, un kolēģi Eiropas Savienībā vienojās, ka šādu projektu kopīgi realizēs, tā kad vairākas dalībvalstis, un tika izvēlēta testēšanas laboratorija, es tagad nepateikšu, diemžēl, kur tas bija, bet iespējams tā bija Beļģija. Bet vienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un attiecīgi tās tika testētas un Latvijā no 9 izņemtiem paraugiem diviem slaima paraugiem tika konstatēts šis pārsniegtais bora daudzums, ko nedrīkstēja.
Varbūt īsti, kā tā testēšana notiek?
Es diemžēl pati nebija laboratorijā, bet tas ir parasti tiek paņēmts noteikti viens paraugs un attiecīgi tiek ieliktas noteiktā analīzes iekārtā, kur attiecīgi pēc tam tad ar noteiktiem reaģentiem tiek konstatēts, cik tad lielā koncentrācija ir šī viela, jo regulējums ļoti skaidri un precīzi pasaka, tad cik tā drīkst būt un ja tā tiek pārsniegta, tad attiecīgi par to tiek izdots testēšanas rezultāts un mēs attiecīgi šādas preces vērtējot pēc tam riskus vai izņemam no tirgus vai aizliedzam tās realizēt.
Jo mēs tiešām vairāk šajā redzījumā gribam vērst uzmanību uz šīm ķīmiskajām vielām, ķīmisko vielu klātbūtni. Jūs teicāt, bors biežāk dzirdēts par ftalātiem vai citām vielām, vai kopumā, ja skatās, tad tā būtu tā viela, kuru visbiežāk tomēr tiek konstatēta?
Nē, noteikti ir vēl, ir noteikti arī vēl smagos metāls, bet arvien mazāk tos atklāja, ir ftalāti bija vienu brīdi ļoti, ļoti daudz tika konstatēt, īpaši tajās mīkstajās plasmas rotaļlietās, kurām attiecīgi, lai padarītu šo plasmasu mīkstu, tiek izmantoti tieši šie ftalāti. Tās mēs kādu laiku atpakaļ ļoti bieži konstatējam, pēdējā laikā testējot, mēs to vairs neredzam, tā ka arī notiek situācija uzlabojās arī ražošanas procesā, attiecīgi tiek ieviestas izmaiņas arī šajās pašās trešajās valstīs, un attiecīgi situācija ir uzlabojusies. Mēs arī šogad testējām arī bērnu preces un arī tekstilijas arī attiecīgi uz šiem ftalātiem un arī aromātiskiem amīniem, attiecīgi, kas ir alerģijas izraisošas vielas, arī nekonstatējām neatbilstību. Tā ka kopumā, cik mēs testējam šeit Latvijā, mēs, tiksim, tā situācija nu, nav pasliktinājusies, teikt, drīzāk uzlabojusies. Bet es, protams, arī jāatzīst, ka jaunā regula paredz arvien stingrākas prasības, tāpēc, ka, nu, protams, kad zinātnieki strādā, viņi vairāk pēta, teiksim, šīs vielas, šo vielu ietekmu uz bērniem, attiecīgi šie regulējumi paredz arvien stingrākas prasības, jo mums bieži vien arī vienkārši nav informācijas par to, un līdz ko ir stingrākas prasības, atkal attiecīgi ir jātestē, ir jāpārbauda tirgus, kamēr atkal tas sakārtojās.
Nu jā, profesore Dzīvīte Krišāne, grib jūs iesaistīt sarunā, tad ķīmiskās vielas, kaut arī tagad pārbauda skrupulozāk, tomēr tās ir, un to klātbūtni iespējams arī mainās, cik vispār drīkst būt, cik ne. Kā jūs vērtējat? Vai tā ir problēma?
Nu jāsaka, tā mēs šodien runājam tikai par rotaļlietām, bet īstenībā ķīmiskās vielas mēs pat iedomāties nevaram, mums ir visapkārt un visur. Gaisā, ūdenī, zemē, ko mēs elpojam, dzeram un tā tālāk, jo mēs šeit runājam par ražošanu, bet īstenībā jau arī šis piesārņojums, kas ir lauksaimniecības, rūpniecības, jā, tad tur mums jārunā ir vēl par lielākām sekām, nevis tieši par ražojumiem, rotaļlietām. Bet, nu, ja mēs atgriežamies atkal pie rotaļlietām, tad jāsaka ir tā, ka nu, jebkura viela lielās devās darbojas kā inde. Tas ir, kā teikt, zāles no indes atšķir tikai deva. Un līdz ar to ir nu, ļoti svarīgi, cik tad lielā devā un koncentrācijā tas bērns saskarās ar šo ķīmisko vielu. Ja šī rotaļlieta notiek paņemt rokās pāris reizes dienā, tad varbūt tam bērnam nekas arī nenotiks. Bet, ja šis bērniņš spēlējās ar rotaļlietu, kurā ir šīs vielas, šīs endokrīnās traucējošās vielas, jeb endokrīnās grāvēja vielas, kas ir bisfenoli, ftalāti, galvenokārt, tad, protams, tas var radīt sekas bērniņa organismā. Nu, ja runājam par bisfenoliem, tad tā ir viena no šīm galvenajām endokrīnām grāvēja vielām, kas ļoti daudz ir plastmasā, nu tas ir plastmasas ražošanas laikam sastāvdaļa. Tā es saprotu, ka Eiropas Savienība jau ir izcīnījusi par to, ka šīs bisfenols vairs nav zīdaiņu pudelēs, bet, diemžēl, citās dzeramajās pudelēs tas ir sastopams un daudz. Un tāpat arī es domāju, ka no trešajām valstīm iegūstamajās rotaļlietās arī šis bisfenols ir, ko mēs arī pat nemaz nezinām, jā, tāpat arī ftalāti. Nu, galvenā šo vielu iedarbība uz organismu ir, pirmā lieta, tā ir reproduktīvā sistēma, nu tā tad dzimuma nobriešana, pubertāte un tālāk arī šī iespējamā fertilitāte, sevišķi vairāk tas skar zēnus, jo ilgstoši un lielā devā iedarbojoties šīm vielām mazinās spermas kvalitāte, līdz ar to mazinās iespēja radīt pēcnācējus vīrietim jaunam. Nu, arī sievietēm, arī meitenēm, šīs ir pubertātes traucējumi, menstruālā cikla traucējumi, augstāki vīrišķie hormoni, līdz ar to var veidoties vēlāk jau pēc pubertātes, tas saucamie policistiskie ulnītes sindroms, kas arī ietekmē negatīvu fertilitāti. Un ir pētījumi un publikācijas par to, ka ilgstoši saskaroties ar šīm vielām iedarbojoties ilgākā laika periodā, meitenēm, kuras pēc tam ir jaunās māmiņas, tad arī var dzimt bērni ar dažādiem dzimumu diferenciācijas traucējumiem, nu proti ar ārējo dzimumu orgānu nepareizu uzbūvi, jau tūlīt pēc dzimšanas, ko var konstatēt.
Bet, kā jau jūs teicāt, šīs vielas ir visapkārt. Mēs faktiski dzīvojam šo vielu ielenkumā. Kā var konstatēt, ka tieši rotaļlietas ir veicinājušas, piemēram?
Es domāju, ka to konstatēt nav iespējams, jo mums nav, nu kā ārstiem, mums nav iespējas noteikt šo vielu klātbūtni, teiksim, cilvēku organismā. Šādas iespējas mūsu laboratorijas rutīnā, kur mēs varētu aizsūtīt paraugu, kaut arī mums būtu aizdomas, tādas mums nav. Nu, tad ir speciāli jārunā ar bioru vai citu laboratoriju, ka to veiktu, bet tas maksā diezgan lielu naudu. Un tad par šo valsts neapmaksā šos izmeklējumus. Tā kā īstenībā konstatēt katram cilvēkam atsevišķi par šo vielu klātbūtni reāli praksē mums nav iespējams. Kaut arī tas būtu vajadzīgs sevišķi ģimenēs un varbūt kur ir šīs problēmas, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, kas izmanto pesticīdus, herbicīdus, kas ļoti tieši ietekmē endokrīnu sistēmu.
Nu, katrā ziņā tas tikai varētu palielināt šo vielu klātbūtni organismā, jo tomēr, ja mēs iedomājamies par bērniem, un ja tiešām šīs vielas ir, piemēram, rotaļlietās, tad bērni jau tomēr, nu, ne tikai tā paņem un paspēlējas, manteņu iebāž mutē, vai arī, piemēram, mielpo, mīļākā lella, kura ir tik skaista un tik mīksta, no mīksts plastmas, varbūt guļ turpat blakus gultiņā un tam līdzīgi, līdz ar to iespējams, nu es tagad tā filozofēju, jā, ka tas
pīlītes, kuras liek vanniņā,
kuras liek vanniņā.
Izdala, jā, šīs vielas, jā.
Jā, varētu vēl paraksturot, kuras varētu būt šādas rotaļlietas, kurās potenciāli varētu būt šo vielu klātbūtne.
Es atceros no savas bērnības, tās noteikti ir dobels šīs gumijot plastmas ražotās rotaļlietas, kas, es domāju, tagad pārbaudītu viņus, tad tur atklātos vai diekas.
Bet varētu jau teikt, ka arī, piemēram, smarža jau liecina par to, ka tur kaut kā nebūs labi vai kaut kā to var arī sataustīt jau.
Lūži, bet es domāju, ka tajos laikos jau diez vai tur skatījās talātas un bisfenols, es domāju, tad tur viņas.
Bet es domāju par šobrīd.
No, jā, bet es zinu ģimenes, kur arī bērni spēlējās ar tām vecajām dobels mantiņām, tā kā, nu.
Bet noteikti tās ir šīs mīkstās gumijotās rotaļlietas, arī mēs, kad mēs meklējam paraugus, mēs noteikti pievēršam uzmanību šim te, nu, tiksim, materiālam, ka tās tiešām ir mīkstas, elastīgas, un mēs gan paši neesam izmēģinājuši, bet mums ir kādreiz eksperti teikuši, ka jā, ar ftalātiem rotaļlietām ir īpaša smarža, viņas ir smaržīgākas nekā šīs, tad, tiksim, bez ftalātiem, tā ka iespējams, ka tas ir saistīts ar smaržvielām, bet mēs paši gan pēc tā neesam paraugs atlasījuši.
Protams, arī klausītāji aicināt iesaistīties mūsu sarunā, un, piemēram, mēl mums raksta, man ir jautājums, vai ir testēts padomju laika rotaļlietas, ar kurām uzaugus vesela paudze, tās krāšņās gumijas rotaļlietas, kuras mums patika mīcīt un pakošļāda, bet kur smirdēja pēc gumijas. Tā, kā acīs griezās, vai ir kādi pētījumi un kādas sekas no šīm rotaļlietām? Jūs varētu vēl paturpināt, jo mēs jau iesākām par šo runāt.
Nē, noteikti centrs nav testējis šādas rotaļlietas, jo mūsu uzdevums ir tad pārbaudīt to, kas ir mums šobrīd tirgu un attiecīgi izņemt to, kas ir nedroši atbilstoši šodienas prasībām un precēm, kas ir tirgu, bet, nu, protams, ka tāds kā pētījums būtu ļoti interesants, es tikai, tas jau, laikam, vairāk uz zinātniekiem, ja jāatrod to par interesantu.
Jā, jo profesori šīm vielām ir tomēr tāda ilgtermiņa iedarbība,
jā.
Vai ne?
Jā, tas uzkrājās organismā un tām ir ilgtermiņa. Tas nav tā, kad šodien es saskaros ar to vielu, viņu izvadās no organismu un ar to viss ir beidzies. Nē, šīs vielas, diemžēl, uzkrājās organismā un viņas kumulējās, viņa iedarbība kumulējās.
Vēršos pie Rasas, tātad uzņēmuma astoņkājas īpašnieces, tādas, par ko runājām rotaļlietas, tad jūsu piedāvātajā klāstā nav. Bet nu jūs kā mamma, jūs arī šo pamanāt vispār pievēršat tam uzmanību?
Nu, redziet, viena lieta tāda, kad es sen vairs neju rotaļot veikalos, un man bērns spēlējās principā tikai ar astoņkāju spēlēm un rotaļlietām, un tās nav tās ne gumijas pīlītes, nekas. Bet tajos laikos, kad es vēl gāju rotaļlietu veikalos, arī tad es tam nepievērsu uzmanību, jo bija jau tas, tā ideja, ka, ja to var pārdot, tad jau tas ir labi. Tas ir viens. Pēc kā, man liekas, daudz vecāki vismaz agrāk dzīvoja šādos maldos. Un otrs, kad... Ja to ražo bērnam, tam jābūt ir labi. Tas nevar būt. Nu, kā tam, kurš ražos bērnam kaut ko sliktu, ja? Un tikai tagad, kad es esmu otrā pusē, ka man ir jāskatās, ko es piedāvāju saviem klientiem, tad tagad tikai tādas lietas sāk nu, celties augšā. Teiksim, tā.
Bet vai tas nozīmē, ka jūs izvairāties vispār no plastmasas rotaļlietām? Ne, jo tomēr tas ir vairāk stāsts par šīm plastmasas rotaļlietām.
Gumija un Ķīna.
Jā.
Bet nē, mums mājās tādas lietas nav, un tīris dabiskā veidā viņas vienkārši nav ienākušas.
Lēmdot, jūs teicāt, ka arī pirmskolas izglītības iestādē jūs tā kā sakāt plastmasas rotaļlietām, nē. Tātad viss dzirdētais kaut kādā ziņā ir iemesls?
Nē, nu, es domāju, ka nu, daļai tas iemesls, protams, ir, bet vairāk tā arī tā kā mūsu filozofija bērnu dārza, ka mēs izvēlamies bērnam vairāk tās dabīgās rotaļlietas. Un rotaļlietas, kas vairāk nepasaka priekšā, ko ar darīt ar šo rotaļlietu, bet liek viņam likt lietā savu iztēli, kas veicina viņu radošo domāšanu. Vairākus to mēs izējam.
Bet droši vien arī tāda plasmas rotaļlieta varētu uzražot tādu, kas veicina iztēli un tam līdzīgi.
Nu, es pagaidām nezinu, es neesmu tādu pamanījusi, kas būtu varbūt bez krāsām, un, jo krāsas jau vien pasaka tev priekšā daudzas lietas, tas kopējais tēls, kas tai rotaļlietai ir jau pasaka priekšā, bet, nu, jā.
Mm-hmm. Jo mums arī klausītāji vīri raksta paga, vai tad paštaisīts rotaļlietas ar garantiju neatbilst kādam punktam, nu, drošības prasībām. Vai tās nav grūtāk izkontrolējamas vēl?
Nu, šo jautājumu es tā konkrēti atbildi nesniegšu, vai tas ir izkontrolējams vai nav, bet tas tiek darīts mūsu pašu rokām. Bērndārzā uz vietas tas nav iepirktas, mēs paši gatavojam. Protams, mēs... Nu, ja iet runa par audumiem, kurus, nu, mēs nezinām, mēs mēģinām atrast pēc iespējas tos dabīgos audumus arī, nu, mēs tik smalki, protams, mēs neidealizēsim šo vidi, un mēs ņemam tos materiālus, kas ir pieejami, protams, jā, nu, to es nenoliekšu, bet pārsvarā mums ir vilnas adītas rotaļlietas, mums ir pēc iespējas, nu, mūsu zināšām atbilstoši mēs izvēlamies audumus, no kurām mēs taisam, veidojam rotaļlietas un piedāvājam bērniem attiecīgi.
Mm-hmm. Komentārs no paturētāja tiesība aizsardzības centra.
Es domāju, tas ir dārziņā uz vietas, vienkārši bērnam piedāvā dažādas materiālus, kur viņi paši var tālāk spēlējoties, salikt kopā, savienot, attiecīgi jāraisot iztēle. Tas noteikti nav, nu tā vairs nav rotaļlieta, tiksim, tā regulējuma izpratnē. Tas ir jaušanāk šī ir materiāli, ko tiešām izmanto, lai bērnus... Tiešām bērni varētu attīstīties, attiecīgi kaut ko jaunu iemācīties, un tie ir vairāk tādi materiāli tiešām izglītībai. Bet es vienīgais varbūt izmantošu iespēju atgādināt, ka jā, ka mājražotāju, tiksim tā, ražotās arī rotaļlietas, kuras pēc tam piedāvā kaut kur tirdziņos vai kādās tirdzniecības vietās, noteikti arī būtu jāpievērš uzmanību prasībām rotaļlietām, jo mums ir bijušas situācijas, kad labu gribot, pat it kā neko sliktu negribot bērniņiem, bet vienkārši neaizdomājoties par to, ka tur varētu būt kaut kāda riska, vienkārši tiešām tiek piedāvātas dažbrīd neatbilstošas un nedrošas rotaļlietas. Īpaši padomājam par sīkām detaļām, bet tas ir maziem bērniņiem paredzēts un tam līdzīgi tā, lai arī tiks nebūtu viegli atdalāmas daļas grabulīšiem vai mantiņām. Drīz būs arī Ziemassvētka, un noteikti būs ļoti daudz šādu piedāvājumu, tā ka noteikti arī ir vērts tam pievērst uzmanību un pasakot tam līdzi.
Jo, kā jau es teicu, gārsti, domājot par nedrošām rotaļlietām, par bīstamām rotaļlietām, uzsver tieši šīs sīkās detaļas biežāk, un arī, piemēram, baterijas, kuras ir viegli izķibināmas no tās rotaļlietas, nevis šo vielu klātbūtni, par ko mēs šodien vairāk runājam.
Jā, nu tā noteikti ir, jā. Nu šeit ir ne tikai no ķīmiskā viedokļa jāskatās, bet arī no šī fizikālā viedokļa. Mehāniskā viedokļa arī, jā.
Jā, atgādinam mūsu klausītājiem tūlīt, kas pie mums šodien studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un atgādinu klausītājiem, ka pie mums šodien studijā profesora Iveta Dzīvīta Krišāna no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas. Pie mums arī Linda Rinkule no Patārētie tiesību aizsardzības centra, Rasa Ābelniece no uzņēmuma 8K SLV. Un tātad klausītājiem varbūt maza piebilde, 8K nodarbojas tieši ar rotaļlietu piedāvāšanu pircējiem un, kā saka, savā mājaslapā izvēlas tādas drošas un jēgpilnas rotaļlietas, un pie mums studijā arī pirmskolas pedagoģi no Ketas mājas Laimdota Galle, un mēs šodien par drošām rotaļlietām. Bet atgriežamies pie tā, ka tad Eiropas Savienībā nolēmts, ka vēl skrupulozāk jākontrolē šis tirgus, ka tomēr pietiekami daudz tajā ir nedrošu rotaļlietu, tad varbūt, Linda, atgādiniet, nu, bet kā tad vispār tiek konstatēts? Tas nozīmē, ka patērētāji ziņo, vai notiek kaut kādas pārbaudes tiek veikti, kādi reidi, jūs ejat uz veikaliem skatāties, kas tur nopērkams, kas pieejams, vai kā tas notiek?
Jā, patērētāja tiesība aizsardzības centrs plāna veidā veic šīs pārbaudes rotaļlietām tirgu, un, protams, tās metodas un veidi ir dažādi. Viens, protams, tāds klasiskās pārbaudes tirdzniecības vietās, kad es kādu laiku strādāju šajā centrā un atceros, mēs, kad sākām, tad mēs tiešām tikai gājām uz veikaliem un pārbaudījām veikalo šīs rotaļlietas. Skatījāmies, kas ir piedāvājumā, pārbaudījām no sākuma administratīvu, vai ir visi marķējumi, informācija par komersantu un ja bija aizdomas, ņēmām uz testējām rotaļlietas. Tad šobrīd mums ir nākušas klāt arī jaunas metodes. Mēs noteikti ļoti daudz esam arī klātesoši internetu veikalos, skatāmies, ko piedāvā internetu veikalos. Un arī mēs ļoti aktīvi strādājam ar muitas pārbaudu un arī uz robežas pārbaudām rotaļlietas. Principā pirms tās tiek importētas mūsu tirgu, mēs jau paskatāmies uz robežas, vai tās atbilst prasībām. Mazāk, protams, bet arī tas noteikti tikai ar laika jautājums, mēs esam šajās platformās, tas ir tāds jau lieli tiešsaistes tirdzniecības vietnes, tā kā Amazon vai Shein un Temu, kas ir ļoti populāri pēdējā laikā un kur liela uzmanība ar Eiropas Savienību pievērš. Mēs esam šobrīd mazāk, tāpēc, ka mēs varam ļoti maz salīdzinoši tur ietekmēt šobrīd, bet noteikti ir šobrīd arī stingrāk regulējam attiecībā uz šīm platformām par preču atbilstību drošumu, arī tur tas ir tikai laika jautājums, ka mēs liet arī vairāk kopīgi dalību valsts strādās un arī tur noteikti vairāk pārbaudīsim šīs preces.
Nu jā, jo izskan biežāk jau tieši saistē šīs rotaļlietas tiek pirktas, un līdz ar to arī lielāka iespējamība, ka varbūt neatbildīs visām drošu prasībām. Bet kā jūs to varat izkontrolēt? Nu, piemēram, šīs rotaļlietas, kuras pircēji pērk tieši saistē.
Jā. Nu, pirmkārt, tātad šīs te rotaļlietas, kuras ir pieejamas Eiropas Savienībā reģistrētos e-komercijas veikalos, tātad šos te internetu veikalos, tur es teiktu, mums ir vieglāk izkontrolēt, tāpēc, ka mums ir konkrēti pārstāvi šeit Eiropas Savienībā, un attiecīgi mēs varam veicot pārbaudes, uzdot par pienākumu šīs preces, vai papildināt ar informāciju, vai izņemt no tirgus, tās ir neatbilstošas. Ir daudz grūtāk noteikti šīs kontrolas veikt šajās lielajās tiešsaist platformās, kas ir tieši trešajās valstīs reģistrētas, tur ir daudz grūtāk izkontrolēt un faktiski arī ir ļoti maz informācijas par šo preci tieši pašās platformās un arī mēs esam veikuši tādu projektu pirms 2 gadiem, ka mēs paši kā patērētāji pirkām šīs preces, tas bija AliExpress, mēs pirkām, toreiz bija Wish, es nezinu, viņš tagad ir tik aktīvi, bet ir arī jau Wish platforma. Amazon un eBayā mēs pirkām gan rotaļlietas, gan bērnu preces, gan arī elektropreces, radio iekārtu, un mēs arī testējām. Nu, kā patērētāji nopirkām, neatklājot, ka mēs esam no uzraudzības iestādes un arī testējām. Un mēs konstatējam ļoti daudz nedrošas. Tieši gan rotaļlietas, gan bērnu preces, gan bija ķīmija, gan sīkās detaļas. Tiešām ļoti sama kvalitāte, ļoti pat nedrošas preces. Un līdz ar to es izmantoju iespēju, ka es esmu rādio noteikti aicināt cilvēkus būt ļoti uzmanīgiem, iegādājoties īpaši bērniem preces no šīm platformām, jo tur, diemžēl, atbilstība un drošums nav garantēta. Ja tiksim, Eiropas Savienības tirgu vēl mēs tiešām pasakojam līdzi un mēs veicam kontroli. Proaktīvi, reaktīvi, arī, ja pirms saņemam sūdzības, tad šajās no trešajām valstīm pat tiešo ienākoši, nu, tiksim, tā atsūtītajās rotaļlietās precēs, diemžēl šī te atbilstības līmenis ir ļoti, ļoti zems. Un par to arī runā citas Eiropas Savienības dalību valsts, un arī šobrīd jau ir ļoti daudz dalību valsts ceļa trauksmi, ka
tas apjoms, cik mums ienāk šobrīd Eiropas Savienībā tieši šīs lētās, neatbilstošās, nedrošās preces ir tiešām kritiski augsts.
Nu, jūs kā tāda iestāde, protams, jums ir lielākas iespējas pārliecināties, vai tā prece ir droša. Kā tāds pircējs parastais, nu mamma parastā, kur, protams, šajā tiešsaistē pasūta rotaļlietu, jo tā ir lētāka. Kā viņa var pārliecināties, vai tā ir lēta un reizē arī droša?
Nevar, diemžēl. Ja, teiksim, mēs vēl varam iedot padomus par tādām fizikāli mehāniskajām īpašībām, skatieties uzmanīgi, vai tur, es nezinu, piemēram, sīkas detaļas, asi stūri, cena noteikti ir rādītājs, ja tas ir ļoti lēti, tad nevar būt nekas kvalitīvs un atbilstošs visticamāk. Bet tad, ja mēs šodien parunājam par ķīmiskajām vielām, to neviens nevar pateikt, neviens pat speciālists nevar, viņam ir varbūt aizdomas, ņemot vērā, nezinu, iepriekšējā pieredze citu kolēģu, kaut kādas, teiksim, signālus, mēs varam varbūt paņemt īpaša, teiksim, īpaša mans, kā par slaimiem mēs runājam, uz kaut kādām vielām pārbaudīt, tad to patērētājs diemžēl nevar zināt, līdz to mans ieteikums ir būt ļoti uzmanīgiem.
Jā, bet nu Rasa, varbūt jums kādi ieteikumi? Kā var tomēr, vai kam būtu jāpievērš uzmanību?
Cena, viennozīmīga cena, jo ražot Ķīnā vai ražot Eiropā ir pilnīgi cita cena, un nu, diemžēl dzīvojam laikā, kad nekas lēts, nu nav nekas labs. Tāpēc jā, tas laikam būtu pirmais karodziņš.
Jā, bet no otras puses tika vilinošs karodziņš, nopiet kaut ko lētāk.
Cilvēks strādā, mašīna strādā, elektrība iet, materiāli vajadzīgi. Nu, kā tas var maksāt 5 eiro? Nu, atkarībā, par ko mēs runājam, jā. Nu, tas savācās vēl loģistika atgādāt no Ķīnas uz Latviju. Tas ir milzu izmaksas. Tas vienkārši nevar būt tik ļoti lēti. Lai kā gribētos? Protams, ka gribās. Tas Porši ir nopirkt izdevīgi kaut kur, bet, nu jā, diemžēl, tas ir arī tas, ka mēs iepērkam no Eiropas, es redzu šīs atšķirības, un tad, ja es kaut kur ieraugu spēli, kas it kā izstāst tur sarežģīta un tā, un pa ļoti zemu cenu, man nav skaidrs, kā var to uzražot. Bet tas nav iespējams.
Jo reizēm jau vizuāli pat neatšķirs tā viena prece un otra prece, un īpaši skatoties internetā.
Kā mēs pārdodam, jā, bet kad es bērniem skatos, nu es zinu, kādas ir cenas, es zinu, vispār, nu, aptuveni, jā, kā lietas maksā, tad jā, tas man ļoti mulsina. Mm-hmm. Tad darbinieki paši vēl piemaksā, lai uzražot kaut ko.
Laim dota, kam jums vēl, nu, kādu ieteikumu, kam vajadzētu pievērst uzmanību? Izvēloties rotaļlietu.
Un es vairāk runāšu par to jēgpilnumu. Es vēlreiz uzsvēršu, ka kā no pedagoģiskā viedokļa, ka rotaļlietām nav jābūt tādām, kas man jau visu pastāst priekšā, ko ar viņu darīt. Šīs jaunās, modernās rotaļlietas, nu, kur pa daudz, protams, mums bērni runā tur Spidermeni un visādas lēles tur smalkas un viņas jau pasaka, ko priekšā ar viņu darīt. Viņš jau ir redzējis jau vai no filmu, vai mūtu filmu, viņš jau zina, ko ar viņu darīt. Bet vajag vairāk tādas rotaļlietas, pirmkārt, kas viņam rosina šo iztēlu, otrs tiešām, kas arī liek viņam darboties un liek attīstīt visu sīko motoriku, liek attīstīt fantāziju, domāšanu, matemātiskos priekšstatus un latviešu valodu veicināt, un vispār valodu veicināt attīstību. Manuprāt, tādas būtu tikai labas izvēlēties rotaļlietas.
Nu jā, bet reizēm, kā mēs runājam, vizuāli jau tās rotaļlietas neatšķirs viena no otras.
Nu, es arī kā patērētājs tomēr skatos arī tomēr uz cenu. Ja es redzu, kad ir lēta, nu, es arī plasmas un neizvēlos.
Ieva, mums klausītāja raksta, es kā mamma paļaujos, ka viss, ko Latvijā veikalā var nopirkt, ir droši bērnam. Ja pērk no Ķīnas, tad, protams, tā ir mana atbildība to izvērtēt, bet uz veikalos esošo paļaujos, tas ir uz valstī, kura veic atbildīgi katru preču izvērtēšanu, ko importē uzņēmumu un pārdod šeit.
Kā es jau minēju, mēs tiešām, tas, kas ir pieejams Latvijas tirgu mūsu veikalos, mēs tiešām veicam pārbaudes, kontrolējam, mums ir zinām šie komersanti, tā ka tur es domāju, ka mēs nevaram garantēt, protams, bet noteikti situācija ir salīdzinoši laba, cik mēs arī paši testējam un pārbaudam, tad vismaz, tiksim, tādas klājas nedrošas rotaļlietas mēs neatklājam, bet tie ir ļoti reti gadījumi. Ir administratīva rakstura neatbilstības, tās mēs tiecīgi arī koriģējam. Bet jā, un taisnība tātad tiecīgi tur, kur mēs pērkam jau no trešajām valstīm, tur, diemžēl, nu, tiksim, tā par to atbilstību mēs nevaram zināt.
Nu, bet vai tomēr nav jābūt arī nu, tādam aprakstam katrai rotaļlietai līdzi, kur tiešām tiek norādīts arī viss šis, kas, ko satur rotaļlieta, cik tā ir droša vai nedroša. Tagad, piemēram, Eiropā runā, ka katrai rotaļlietai jābūt tādai digitālai produktu pasei.
Bet jā. Nav, bet jaunais regulējums, uz ko es arī atsaucos un kas šobrīd ir arī Eiropas likumdošanas jau gaitiņas, bet fināla stadijā tad trialogos starp padomi un parlamentu, šajā regulas priekšlikumā ir paredzēta produktu digitālā pase, tas ir pirmais faktiski piemērs, nu vēl baterijām arī ir paredzēta, bet tas ir bišķiņ citu mērķi, bet rotaļlietas būs pirmais piemērs, kur šāda digitālā produktu pase tiek paredzēta regulējumā, mums pēc būs nedaudz jāpagaida, kamēr uzrakstīs precīzāku regulējumu tieši, kāda tā izskatīsies, bet ideja ir, jā, ka teiksim, tad būs attiecīgi kaut kādas, teiksim, vai nu QR kodiņš uz pašas rotaļlietas, mēs attiecīgi varam to nolasīt un tālāk redzēt digitāli visu informāciju par šo preci. Deklarācija, iespējams sastāvs, brīdinājumi, marķējumi, tātad to mēs arī gaidām un redzēsim, tas būs pirmais piemērs, kur tas jau strādās. Tas būs ļoti ērti gan patērētājiem, gan arī uzraudzības iestādēm.
Jo parasti šie brīdinājumi vai šī informācija uz precēm ir sīkiem burtiņiem, ļoti nērti izlasām un visbiežāk jau cilvēki arī tās nelas. Tad faktiski šis jaunais, teiksim, tāds digitāls vēstījums būs daudz ērtāks patērētājiem. Kā vērtējat šādu iniciatīvu? Kaut kādā ziņā iespējams tas arī sadārdzinās preci, nezinu.
Jā, tas būs interesanti, bet man liekas, ka tas ir forši. Jo, nu, piemēram, visi papīra darbi ir diezgan lieli papīra darbi, bet ja to var izdarīt digitāli, tas tad, es domāju, atvieglot arī uzņēmumiem darbu, ka tu pats var uzreiz pārbaudīt, vai tas atbilst vai neatbilst, tev nav jāprasa sertifikāti, tas, man liekas, varētu būt interesanti, ja labi nostrādāts.
Bet varbūt arī vecākiem tieši tas drošības garants, ka lūk, es atveru šo QR kodu un izlasu, teiksim, un tur tomēr redzu sastāvu.
Bišķi duāli, bet varbūt. Nu, šobrīd tie QR kodi, man liekas, arī ir tā nedaudz bīstami, jo tos ļoti izmanto hakeri. Un, bet nu, protams, ja to forši uztājas, tad varētu varbūt arī strādā.
Jā, bet profesori, nu pat ja redz to sastāvu, tad tomēr ir jāzina, vai ne, kam pievērst uzmanību un ko varbūt noteikti nepirkt. Ko jūs teiktu no savas pieredzes, kam pievērst, ja mēs atkal atgriežamies pie, piemēram, pie šīm ķīmiskām vielām, jā, kuras tur negribētos redzēt?
Jā. Es gan nezinu, vai ražotāji norāda pilnīgi visu un vai šie ftalāti un bisfenoli noteikti būtu uzrādīti tur. Es tiešām neesmu kompetenta, bet domāju, ka nē, ka tas tiek slēpts tajā norādāmajā sastāvā. Nu, tagad, protams, ņemot vairāk, ko es teicu iepriekš par šīm zīdaiņu pudelītēm, ka tie ir no bisfenola A brīvi, un arī mēs varam redzēt, kur rakstu uz etiķetēm, ka nesatur bisfenola A arī šajās dzeraimajās pudelēs. Bet es šeit gribētu varbūt akcentēt vēl vienu lietu, kur mēs nepieskarāmies, kas nav īsti rotaļlietas, bet ko ļoti daudz pusaudži izmanto lieto tieši iegādājoties no trešām valstīm internetā, tās ir bižutērijas rotaslietas, kas arī ļoti lētas, kas nāk no Ķīnas un kas, diemžēl, satur vismaz pēc publikācijām tādu sliktu vielu kā kadmiju. Kas negatīvi ietekmē organismu un kas ir kancerogēns. Un šīs rotaslietas, protams, tiek liktas ausīs, kā uzskarī, tās tiek liktas kā pirsīngi, tad atrodas tieši ķermenī, nevis kā gredzeni vai kā rokas sprādzes. Jā, tad tieši ietekmē ķermeni, un ja tas ir daudz, nu, tas var radīt arī ļoti nopietnas sekas organismā tālāk jau veicinot audzēšanos. Un runājot tieši arī par bisfenoliem, nu bisfenoli atrodas plastmasās, ja nav uzrādīts, ka viņš tur nesaturā, ja tas nav bisfenola brīva plastmasa, ja tas attiecās arī īstenībā ne tikai uz rotaļlietām, bet arī uz ikdienā lietojamiem produktiem, kā piemēram plastmasa traukiem, ja. Un plastmas tā trauki ieliekot mikroviļņu krāsnī, nu tur noteikti tajā ēdienā būs diezgan daudz bisfenola. Vai tai dzeramajai ūdens pudelei atrodoties mašīnā karstā laikā vasarā, viņi noteikti sakarsīs un tai ūdenī būs daudz bisfenola. Tā kā nu, tādas varbūt ikdienas lietas, sīkas lietas, kas varbūt liekas, ka tādas pašsaprotamas, bet tas ir tas, ko mēs varam darīt un no šīm lietām izvairīties.
Nu jā, bet to laikā mēs nesagaidīsim, ka piemēram tajā digitālajā produktu pasē būs ierakstīts precīzi šādas lietas.
Tas noteikti nebūs sevišķi, ja komersanti noteikti zina, ka tas nedrīkst tur būt un tas tur būs gan jau, ka viņi paši to neatklās. Bet noteikti, kas būs labi ar digitālo produktu pasu, varbūt tas nebūs patērētājiem, bet vairāk uzraudzības sadēm, ka tur savukārt jau būs, piemēram, šī atbilstības deklarācija vai tiksim, testēšanas pārskatu, tad cik vieglāk ir noteikti iestādē paskatīties un attiecīgi jau mērķētāk atrast tieši tur, kur ir varbūt aizdomīgi kaut kādu dokumentu un šīs neatbilstošās preces. Un arī noteikti tas atvieglos noteikti kontrols uz robežas, jo, tiksim, ja mēs runājam tieši par importētajām precēm, tad ļoti svarīgi ir, lai to varētu viegli un ātri un efektīvi veikt uz robežas šīs kontrols un digitālās produktu pasas noteikti ir ļoti svarīgs elements, lai to varētu automatizēt un vairāk arī pārbaudīt.
Kad klausītāji mums raksta, klausos raidījumu un domāju, cik lielā mērā un cik ilgā laika posmā bērnam būtu jākošļā rotai lietas, lai bisfenols, kadnīs un citas vielas smagi skartu bērnu hormonālo sistēmu, vai pietiek pāris dienas vai mēnešus kaut ko pakošļāt, lai vēlāk dzīvē būtu smaga ietekme?
Nu, es jau kā teicu, jā, ka mēs runājam šodien par rotaļlietām, bet patiesībā jau lielākā ietekme šīm ķīmiskām vielām nav tieši no rotaļlietām, bet no sadzīves ķīmijas, no industriālās ķīmijas, no tas, kas īstenībā, kas nav domāts bērnam, kas mums ir apkārt. Un protams, ka no rotaļlietas pakožļāšanas vienu vai divas reizes nekas tālajoši ietekmējoši bērnu veselībā nav. Bet, kā jau minēju sākumā, šeit ir jāskatās globāli par visu, kas mums atrodas apkārt, par to, ko mēs lietojam arī mājās, šī sadzīves ķīmija, kas ir ļoti ietekmējoša bērnu organismu un arī tai skaitā kosmētika, diemžēl.
Nu jā, tā kā, protams, jāskatās globāli un kopumā, bet tomēr tas akcents mums šodien ir rotaļlietas un vairāk par to drošumu, bet par jēgpilnību. Kas tad ir, jo gribam arī paskatīties, nu tomēr, nu kuras tad jūs ieteiktu, te jau gan laimdot uzsvēra, gatavot pašiem, bet tomēr, nu, kā jau te minēja, vecāki vienmēr grib savu bērnu iepriecināt un kam jūs ieteiktu pievērst uzmanību un ko pirkt, ja paskatās arī no tā otra aspekta?
Jā, redziet, es vienmēr esmu uzskatījusi, ka bērnam ir vajadzīgs atbilstošs stimuls atbilstošā vecumā. Tātad ir svarīgi, lai bērns attīstītu savas maņas, lai iemācītos domāt, ir jāiemācās dzirdēt, redzēt, taustīt, saost un pagaršot. Un ļoti daudzas rotaļlietas, kas vispār šobrīd tirgū ir, viņas principā vairāk ir nu, vairāk vizuālie kairinājumi, bet ir ļoti svarīgi visam šīm lietām pievērst uzmanību. Un tieši tāpēc mūsu klāstā mēs ļoti pievēršam uzmanību, lai mums ir visām šīm lietām, lai ir sīkai motorikai, ko darīt, lai ir rotaļlietas, nē, spēles. Jā, es to gribu norādīt, ka mums ir vairāk attīstošas spēles un materiāli. Nu, lūk, un jā, ir svarīgi, lai bērnam tieši šie impulsi tiek attīstīti, jo skatījoties multenes, tas nenorāda, ja bērns var nosēdēt pusstundu pie televizoru, ka viņam ir uztrenēta uzmanība. Galīgi nē. Uzmanību viņš trenē tieši tajā brīdī, ka viņš kaut ko ķibinās ar rociņām vai kaut ko zīmē vai skatās vai klausās. Pēc tam ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību. Un otra lieta ir, nu, mūsdienu tajā dzīves tempā vecāki, nu, diemžēl varbūt izjūt vajadzību iedot bērnam mantiņu, ko viņš var pats aiziet savām stūrītīm paspēlēties. Bet, nu jā, īstenībā vajag vairāk pievērst pašiem un spēlēties ar bērnu tā kā spēli, kā veidot šo komunikāciju, jo bērniem arī šobrīd nu, vairāk vajag mācīt emocijas. Arī emocionālā inteliģence šobrīd ir diezgan Nu, vajadzētu pie tā piestrādāt.
Jā, bet nu, ražotāji jau iemanījušies gandrīz uz katras rotaļlietas uzrakstīt attīstoša rotaļlieta. Ļoti vajadzīgi jūsu bērnām, bet šitās rotaļlietas vispār nevar iztikt un tam līdzīgi. Bet tad kur atrast tomēr nu, nopirkt tādu, lai tiešām...
www.8.lt
Jā, tā jau ir reklāma. Ar šo mēs nevaram nodarboties šeit studijā. Jā. Lēm dotu?
Nu, mēs tiešām gatavojam zviedes, nu, protams, mēs arī iepērkam kādas citas, bet tiešām mēs izvērtējam katru, kā jau minēja, ka rasa par to, ka mēs izvērtējam tas tā jēgpilnību, ka bērns var darboties gan sīko motoriku, gan attīstīt valodu, gan matemātiskās prasmes, un es pilnīgi piekrītu par šo emocionālo inteliģenci arī, ka bez tās mēs, nu, vērojot bērnus, rotaļās, kas mums ļoti arī uzsveram to brīvo rotaļu bērniem, kur viņi paši veido savas attiecības, komunikācijas prasmes attīsta, cik tas ir būtiski, ka viņi var ar šīm rotaļlietām, kas nepasaka viņiem priekšā, ko man tagad ar viņu darīt, bet kas viņiem veicina to iztēli. Un tad es pamanu, kā mums audumi kļūst pēkšņi par pilīm, par mājām, tā skatā tiek krēsli arī, teiksim, būvēti. Dažādi, mums ir tādi, nu, kā es varētu minēt, tādi gliemezīši, ko mēs nodam no vilnas dzīves, un tad viņi tie pārvēršas par saldējumiem. Tad tur tiek būvētas, dažkārt veidotas dažādas matemātiskas formas, dzīvokļi, mājas un... Tā kā tam bērnam tai rotaļāšanai ir patiesībā jāatvēl ļoti liela daļa, un tieši tādas, lai viņš nespētu, lai viņam nebūtu priekšā pateikt šo rotaļlietu, dari to un šito. Mm-hmm.
Nu jā, tā kā izvēloties bērnam rotaļlietu, jāskatās no diviem būtiskiem aspektiem. Drošības aspekts un arī, lai tā tiešām palīdzētu bērnam attīstīties. Paldies par šo sarunu. Es sāku mūsu studijas viešņām Ivetai Dzīvītei Krišānai, Lindai Rinkulei, Rasai Ābelniecei un Laimdotai Gallē. Paldies, ka atradāt laiku atnācāt šeit uz ģimenes studiju. Raidījuma producenta Marijona Baltkalne. Pie skaņu pulca bija Ineša Strāles, Mērdz Notiņa pie mikrofona aicinām uz tikšanos atkal rīt. Un rīt mēs runāsim par bērnu intensīvās terapijas evolūciju, kā tā ir attīstījusies no baigās uz maigo. Tiekamies rīt un lai jums laba diena. Paldies, ka klausījāties.